Assalomu alaykum. Sulaymonning o'limidan so'ng Isroil shohligi ikkiga, Yahudo va Isroil shohligiga bo'linib ketdi. Ba'zida bu ikki shohlik bir-biriga do'st, ba'zida esa dushman bo'lardi. Ularning qanday munosabatda bo'lishi, taxtga qanday shoh chiqishiga bog'liq edi. Har ikki davlatni ham vaqti bilan yaxshi va yomon shohlar boshqargan. Shunday shohlardan biri Yahushafat Yahudo davlatiga hukmronlik qilgan edi. U Isroil shohi Ahab shohlik qilayotganiga 4 yil bo'lganida Yahudoga shoh etib tayinlandi. Yahushafatning otasi Oso ham Yahudoning shohi bo'lgan. Oso Quddusda 41 yil hukmronlik qilib, bobosi Davud kabi Xudo oldida to'g'ri ishlar qildi. U o'zidan oldingi shoh Yerobom davrida qurilgan hamma butlarni yo'q qildi. Sajdagohlardagi fahshbozlarni Yahudodan quvdi. Osoning buvisi kim bo'lganini bilasizmi?
Davudning o'g'li Absalomning qizi Maho edi. Absalomning qanday inson bo'lganini bilasiz. Qizi ham undan qolishmagan shekilli yurtda makruh xudo Ashiraga sajda qilish uchun ustun yasatgan edi. Oso esa xudoning yo'lida adolatli va to'g'ri bo'lish uchun hatto buvisi qurdirgan ustunni ham buzdirib tashladi va buvisini malikalik martabasidan mahrum qildi. U umri davomida yurtdagi hamma sajdagohlarni yo'q qila olmagan bo'lsa-da, Xudoga chin ko'ngildan bog'langan shoh edi. Uning qilgan ishlari va qahramonliklari haqida o'qir ekamiz, uning juda tadbirli, dono shoh bo'lganini bilishimiz mumkin. Shunga qaramay, boshqa shohlar kabi u ham xatolardan va kamchiliklardan xoli emas edi. Masalan, u Isroil shohi Basho bilan ittifoq tuzishga harakat qilsa bo'lar edi. Buning o'rniga u Orom shohi Ben-Hadad bilan ittifoq tuzdi. Holbuki, Yahudo ham, Isroil ham bir xalq, Xudoning xalqi edi.
Ularning tinimsiz kelishmovchilikda yashashi Xudoning qalbini vayron qilganini tasavvur qilish qiyin emas. Axir, Xudo har ikkisini ham birdek yaxshi ko'rardi-da. Ammo bunday holatda butunlay osoni ham ayblab bo'lmaydi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Deganlaridek, bunda Bashoning ham aybi bor. Oso Yahudoda hukmronlik qilayotgan paytda Isroilda Basho degan shoh hukmronlik qilardi. Basho Xudoning oldida egri ishlar qiladigan va Xudoning amrlariga itoat qilmaydigan shoh edi. Tabiiyki, bunday shoh o'z qo'shnisi va qardoshi bo'lgan Yahudo xalqi bilan tinchlikda yashashni istamagan. Shuning uchun ham Yahudo shohi Oso va Isroil shohi Basho bir-birlari bilan kelisha olmaganlar. Basho Yahudoga qo'shin tortib borgan. Kalom ularning munosabati haqida shunday deydi. Oso bilan Isroil shohi Basho umrlarining oxirigacha bir-birlari bilan urushib o'tdilar.
Bu Osoning yagona xatosi emas. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Isroil shohi Basho Yahudoga hujum qilganida, Oso Oram shohi Ben-Hadad bilan ittifoq tuzdi. U Oram shohiga sovg'a salomlarini Xudoga atalgan nazirlar orasidan oldi. Buning ikkinchi xatosi edi. Muqaddas kalomda Xudo Osoni bu qilgan ishi uchun jazolagani yozilmagan. Ammo Xudoga atalganini boshqa bir begona shohga berib yuborish Xudoga atalganlarini o'g'irlash bilan barobardir. Xulosa shuki, Xudoning yo'lida to'g'ri yurgan kishi Xudoning marhamati va himoyasi ostida bo'ladi. Bilib turib, gunoh qilgan va Xudoning amrlariga qarshi chiqqan kishi esa Xudoning himoyasi chizig'idan chetga chiqqan bo'ladi. Agar kalomdagi shaxslar hayoti bilan qiziqsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga kirib, hammasidan o'zingiz boxabar bo'ling.